Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jum ħadda ġo borx, l-inki maħħaltiet, professur ġo perrotta, nsalmu l-kom. Il-program li għanna l-lum, li għalli ħanna zewċ mistednin, għan nitkellmu għahom dwarom u dwar ix-xogħol tagħhom, xogħol ta' fejda li minnu jibbenefikaw ħafna nies. Kun ħana għed sfortunatament jibbenefikaw ħafna nies fis-sens li wieħed kien jippreferi li kieku ma kienx ikollhom għalfejn jibbenefikaw minnu dawn in-nies imma. Għax il-ħajja i ek imnalla immuma u nis oħrajn bħalhom. Il-mistednina tagħna llum huwa Nazamit u Bernardet Briffa, it-tnejn mill-Hospice Movement, issa il-qudiem ikun nafu x-xogħol tagħhom u x-xogħol tal-Hospice Movement x'inhu għala daħlu għal dak tip ta' xogħol. Ma l-ewwel mistoqsija li nixtieq nagħmilek għandna. Intom taħdmu għall-Hospice Movement. Il-Hospice Movement jaħdem man-nies u l-familji tan-nies li jbagħthom il-kanser u fil-moħħ ta' ħafna nies kif jisimgħu il-kanser il-kelma li tiġi f'moħħhom, ma' l-kelma kanser hi il-mewt.
Eżatt.
Intom taħdmu fil-mewt. Eżatt, mhux eżatt, korretta, mhux korretta. Għax naħseb jien llum il-ġurnata kif tajt il-kelma kanser f'moħħ ħafna nies hija kelma li ġib biża kbir.
Barra kanser ukoll nixtieq ngħid ikollna anke marda oħra motor neuron. Li wkoll hija marda terminali ġifieri m'hawnx kura liha sa issa.
Nitkellmu fuq ukoll jiġifieri it-tnejn.
U tli għax minn April li għadda daħħalna mard oħra, mard respiratorju.
Li jkollu terminali?
Li jkollu terminali, infatti ikunu fl-aħħar ishom 6 xhur tal-ħajja.
Intom taħtuma nies.
Okej,
għajn ħdom biċċa biċċa. Imma l-idea f'moħħ nies il-kanser jkun smewt. Di korretta, jew le?
Le, mhux dejjem, jiġifieri hawn ħafna tipi ta' kanser li jistgħu jiġu kurati dan iż-żmien u ġieli għennihom ukoll għax it-treatment xorta huwa trauma, jiġifieri jkun terminali u ma jkunx it-treatment huwa trauma. Però l-pazjent imbagħad li nibqgħu narawhom jiġifieri jeħek ikunu terminali. Però ma jfissirx li għax tiġi diagnose b'kanser ħadd mut minnhom għalada. Jiġifieri anke fejn m'hemmx kura, jekk is-sitwazzjoni nżommu huwa stabbli u l-pazjent nżommu komdu, ġifieri kellna pazjenti minn dam snin u jgħixu bil-ħajja tagħhom u jsifru u affarijiet hekk, jiġifieri ma jfissirx li qishekk għandek xi kundanna jkun hemm ċertu każi li sfortunatament jindunaw bil-kanser fl-aħħar allura ma jkunx hemm ċans, però ma jfissirx li għax għandek xi kundanna mill-lum għalgħada inti.
Ma dak sfortunatament jew fortunatament jindunaw bih fl-aħħar.
Insomma, jista' jkun eżatt li bħal speċi dak li jkun ma jbatix daqshekk.
Jien qed nħoss niftit strampil ġew, ir-raġuni hi din li aħna min jismana jaf li aħna. Kull darba li namlu l-programm anke manista ta' ċertu polzu hekk. Niċċajtaw u nieħdux l-affarijiet b'serjetà żejda, naturalment dan hu suġġett li ftit diffiċli u nsaqsilek Bernardet taċ. Aħna qegħdin erba' din il-kamra. Aħna l-erba' nafu li ħammutu. Ma nemmnux li ħammutu. Allura il-punt li xi ħadd jiġi faċċjat li din mhix tal-kotba issa. Imma diki ir-realtà tiegħi, il-punt kif jien kif tafanna kelli xi ħadd jiġi minni li naqtilu l-kanser konna morru għall-kimo u darba minnhom dan ma kienx kien jaf x'għandu għax tmur boffa għar-raġġi mbagħad għall-kimo u xi kien jaf, ma jien kont li toba kien jgħidlhom jekk ħadd jgħidu li x'għandi jgħidu l-da jitlaq l-barra. Li jgħidu li biss x'nagħmel. U għajtulu qalu li jisma' ħawwaqfulu l-kimo. Biex ħadd waqfu l-kimu ħadd jgħidulu dan is-sana, m'hemmx nagħmel. Bniedem iffaċċat din ir-realtà. Kif forsi mhux ikun hemm reazzjonijiet differenti. X'inhu ma reazzjonijiet li intom?
Ħanejdek ħafna drabi għax inti qed ma rridux naffaċċaw il-mewt. Tkun fix-xogħol tagħna tibda taffaċċa.
Hemm inti tgħix ma' ħadd.
U taffaċċa tiegħek stess għaliex jekk ma jiddax xogħol jekk ma jtina xejn jtina. Is-sens komun li inti tagħmel prioritajiet fil-ħajja tiegħek. Inti tibda tivvaluta min huma n-nies fil-ħajja tiegħek, saħħtek xi tfisser għalik, in-nies li hemm madwarek xi jfissru għalik. Minkejja kollox xeħeq quddiem sitwazzjoni ta' mewt il-bniedem jibża, aħna min-naħa tagħna imma mbagħad inti semmejt il-mewt. Aħna xi kultant nies li jaħdmu fix-xogħol tagħna jgħidu lna aħna l-midwives tal-eternità. Aw bil-midwives jiġibu n-nies fid-dinja u aħna l-midwives li naraw in-nies fl-eternità. Tfidik hija realtà oħra tax-xogħol tagħna. Biss imma l-bidem se kem twaslu, mish faċli, imma hija realtà, irridu nejdu li hija realtà. Aħna ġili konna nis li quddiem ir-realtà tal-mewt jitlu daħla ġo oxritom u ma toħroġom xejn. U l-familjari tagħhom ibatu magħhom għaliex ikun iridu jikkomunikaw magħhom u ma jistgħux u viċeversa.
Jingħalqu jiġifieri.
Jingħalqu. Mbagħad għandek nies oħrajn li jippreparaw it-triq tagħhom lejn l-eternità.
Kważi jalmuna.
Jalmuna, jistednuna l-funeral tagħhom, jgħidulna x'sa jilbsu, kif għamlu l-santi ta' wara l-mewt, iċ-ċerimoni kif sa jkunu. Jiena kelli persuna tiġi minni l-ewwel darba li sar jaf mit riċentiment, l-ewwel darba li sar jaf li sa jmut, għalma lista mhur ngħadda fil-qabar. Hawn nies li jaffaċċaw b'dak il-mod li jħallu bħalek miftuħ.
Għal-intom f'każ li titlu intom, intom ta' approċċjaw għax issiru tafu bihom l-familjari u l-familjari approċċjaw li jkun?
Le, aħna ma nistgħux ġifieri jew il-familjari, jew it-tobba ġifieri professjonisti, ġieli ċemplulna l-pazjenti nfushom, ġifieri konna numru jew jiġu hemm jew iċemplu. Ġifieri aħna dejjem bil-permess tagħhom, ma nistgħux.
Nobżor, imma vuol dir il-kuntatti min jagħmilhom, jsir minnaħa tal-pazjent.
Issa
mill-esperjenza tagħkom, meta jċempillek pazjent, kif iwasslu l-messaġġ li hu għandu kanser u jitlajnuna? Aħna għadkom kif kontu titkellmu fuq mod li wieħed naħseb mill-ewwel jifhem l-impatt psikoloġiku fuq il-bniedem. Alla kif iwasslu fl-esperjenza tagħkom dan messaġġ lilkom? X'jgħidilkom?
Ejgħej, mhux kulħadd xorta, jiġifieri m'hemmx xi pattern għax inti mrad bil-kanser tittimxi minn dak il-pattern, jiġifieri l-karattru ħajjibqa' hemm tal-bniedem u dak ix-xogħol tagħna aħna li nirrispettaw il-bniedem kif inhu nibqgħu naraw bħala bniedem mhux bħala marda. U l-istess, ġifiri kollok minn kif qed ngħid, iċempel u stess tant ikunu matter of fact u bħal speċi jisma jiena naf x'għandi u minn xi sanadi però għandi bżonn lajnuna u qed ngħidlek minn dan nies tibda anke minn fuq telefonata nitgħallem kif jiffaċċjaw il-ħajja u mbagħad ikun hemm min anke kif semma fader ġew li jgħidlek ma rridx naf jiena. Ġifieri qas biss ikunu jridu jafu kif sejra s-saħħa tagħhom, xi jmiss issa jgħidulek ma rridx naf. Denajel, ġifieri mhux għax ma jkunx jaf ta'. X'inek ngħid tant kemm tkun taf għax dan ikollok rih jew xi ħaġa mhux se toqgħod tgħid ma rridx naf x'għandi, ġifieri sinjal li deep down taf li xi ħaġa.
Issa inti dak tip ta' xogħol bil-fors jinbena liaison bejkom il-pazjent u l-familjari tiegħek.
Familja importanti.
X'parti jilgħab it-tabib jew il-professur? Dan it-teamwork li nħolok.
Importanti ħafna x'għandek medical emergencies, jiġifieri għax aħna nitkellmu ħafna fuq l-emozjonali u kif wieħed jaġixxi. Però jiġifieri importanti ħafna li l-ewwel ma niffokaw aħna li l-pazjent ikun komdu millu ġieħ u sintomi oħra. Jiġifieri għax inkella ma tistax taħdem fuq l-emozjonali u l-ispirituali miegħu. Jiġifieri allura importanti ħafna kemm it-tabib tal-familja jew it-tobba tal-isptar. Nżommu la jgħidin magħhom jiġifieri kuntat kemm jista' jkun kontinu. Ewwel nies biex kulħadd ikun jaf x'inhu jiġri, mhux min jagħmel hekk u min jagħmel hekk dak. Imbagħad once lill-pazjent għamiltu komdu jekk kellu l-uġieħ u rnexxielna intafulu ħajbda jaf dak iktar, anke f'affarijiet oħra.
Ma intom jirnexxielkom it-tafulu jew it-tobba fl-istess?
Flimkien, eżatin, jiġifieri aħna qegħdin tim nurses, social workers, għandna t-tobba, għandna physiotherapist, għandna complementary therapist.
Jiġifieri dawk kollha parti mill-hospice.
Parti mill-hospice.
Inti kellu ftit fuq il-hospice.
Tim multidisciplinari.
Ejn nitkellmu ftit parti mill-hospice. Inti r-rowl tiegħek fil-hospice huwa għandna?
Manager tas-servizzi, id-day-to-day services jiġifieri l-immexxi.
Inti bħala professjoni nurse.
Bħala professjoni nurse.
U inti Bernard.
Jiena social worker u jiena nidħol fil-fażi fejn ikun hemm bżonn il-volontarjat biex jaħdem mal-pazjent u mal-familjari tiegħu. U mbagħad fil-fażi ta' wara meta jiġi nieqes il-pazjent fil-briefment.
Ok, mela jindibdaw minnek. Mela, jinġejt għandek. Fakint. U xieġri jammek?
L-ewwel nispjegaw is-servizzi tagħna x'inhuma u nispjegaw lhom ukoll għax.
X'inhuma ta' servizzi li
tagħmlu? Is-servizzi l-ewwel ma nagħmlu tmur nurse tagħmel assessment id-dar tal-pazjent u ġieli anke l-isptar. Nagħmlu n-nurse tagħmel l-assessment biex tara xi problemi hemm. Kif qatt niffukaw fuq il-fiżiku għax jekk kif qatt bniedem hu miġuħ inutli se jqgħod jitkellem miegħek u affarijietek. Però mbagħad in-nurse kunet tara wkoll affarijiet emozjonali, uġieħ spiritwali li jista' jkun hemm, jiġifieri li ħajaffettwa l-fiżiku b'xi mod, il-familja x'għajnuna għandhom bżonn kemm għajnuna prattika, jkun anke equipment, jiġifieri sodod
speċjali. Aħ inti semmejt li tliet affarijiet. Semmejt li d-dimensjoni fiżika, psikoloġika.
Kura totali.
Kura totali.
Kura totali.
L-aspet fiziku, ġifiri, nimaċa jkun qed jingħata l-kura li jista' jkun twassal diversi każi li mbagħad ikollhom ħajja twila u normali jien għandi ħabib tiegħi ġifieri li kellu kanser neħollu stonku u daħdu jgħix ħajja waqfulu l-kiemo għax kien ħajmu taħta u għadu jgħix ħajja ġifieri jsiefer da jmur konferenzi, jikteb papers,
ġifieri.
Hemm dik il-kura. Kultant ma jiġrix hekk. U għandek il-dimensjoni psikoloġika u inti semmejt id-dimensjoni spiritwali. Eħ neħdu waħda waħda. Immorru fuq id-dimensjoni psikoloġika. Jiġifieri intom taraw kif qisu qiegħed jirreaġixxi u l-familja ġifieri.
Eżatt, ġifieri mhux il-pazjent biss, ġieli l-pazjent ikun aċċetta s-sitwazzjoni kważi jkun inkwetat iktar għal kif qed jaġixxu. Il-familja, jew għax qed jarhom ma jifilħux psikoloġikament għal dak il-peace.
Jo kultant il-familja tkun iktar fi problema
mill-problema mill-pazjent.
Jien issa ngħidlek b'esperjenza personali ta' ħabib close ħafna tiegħi, ħabib ta' iktar minn 30 sena, li dana ma rridx jammetti, fil-fatt kontu tħaltu intom at a late stage. Late stage, da ma riċi ammetti xkellu, mux għax ma kienx jaf, ju għat jibza, imma ħabba l-biza li kellu kif se taffettu għal-familja tiegħu. U kważi rrid jiddelu dihom li hu m'għandu xejn serju. Issa ddiet għall-familja, naħseb hija waħda mill-aspetti l-iktar importanti, għax inti għandek familja li ħafna drabi għaddejja. Rutina normali tagħha f'daqgħada tiġi dis-sajjetta fil-bnazzi. Fuqa, x-tip ta' reazzjoni ġeħalment ikolkom minn da' shell shock biex najdlu hekk ta' daw in-nis?
L-ewwel reazzjoni ġifiri kważi kulħadd dik li tkun shell shock, ġifiri, u mbagħad kif ħa toħroġ minnha mhux kulħadd xorta.
U kif tgħinuhom joħorġu minnha? Min xi kwota ta' techniques tuża?
Li joħorġu minnha jikkontenuha.
Jikkontenuha.
Fis-sens li huma kif jgħidulhom li hemm di situazzjoni fil-familja tagħhom, il-problemi li ikbar. Rabb il-mod il-mod aħna naqtawha ċank din il-problema u nibdew nomoduha biċċa u noħduha day by day. Fil-fatt dik ninkoraġuhom ħafna xi għandna li nagħmluha day by day, il-proċess ikun day by day, jitru l-professjonisti li jkun hemm bżonn fuq il-każ, hekk hemm bżonn input ta' volontarjat jinnaf.
Imma ifhimni, okej, ili tgħidli jitru l-professjonisti nifhimha. Imma kif tgħidli jidħol il-volontarjat x'ista' jagħmel, il-volontarjat mhux professjonista x'ista' jagħmel.
Issa l-volontieri tagħna huma mqasmi f'diversi setturi, għandna 180 volontier huma mqasmi f'diversi setturi. Hemm volontier pereżempju li bħallum ġimgħa ġew il-pazjent id-dar. Ejjen jgħidu l-familja aħna offrejnila respite.
Ġew il-pazjent id-dar.
Jiġu għandna.
Jiġu l-ospedal.
Il-klijiet tal-ħamis u l-ġimgħa jkollna l-pazjenti għandna. Dan huwa servizz li aħna nofru ta' respite ngħidulu. Respite lil carer u respite tal-pazjent għax ġieli konna pazjenti li ma joħorġux mid-dar. Sewwa. Jew kellek konna pazjenti il-volontieri tagħna xogħolhom u li dolgħodu fit-minjaw nofs volontieri jkunu wara bib ta' pazjent biex iġibu lura lejn il-ħospis. F'nofsinhar jerġgħi l-ħospis mhux l-istess volontieri ma ieħor biex jerġieħdu d-dar. Illum il-pazjent għandu outpatient visit imma ħadd minn tal-familja ma jista' jfalli x-xogħol. Mela jmur il-volontier għalih jieħdu materdi għall-appuntamenti waslu u kun hemm volontieri ieħor jistenna biex ikun onkol biex imur iġibu lura. Pereżempju.
Jiġu m'hemmx għalfejn tal-qed hemm minnu volontieri m'hemmx għalfejn ikollu. xi skills.
Però xorta jkollhom training.
Iva, kan kieda, ċek.
Unaħseb jgħod il-tip ta' servizzi qed
joffri. L-skills ġieli jkollna volontieri jgħidu li jiena lesta li nagħmel volontarjat imma mhux direttament mal-pazjent. Ħafna volontieri jimmaġinaw li aħna għandna xi inpatient unit li għal issa m'għandniex imma li se jkollna, hopefully within 5 years time. Xi jimmaġinaw ħafna affarijiet imma mbagħad meta jiġu jaraw li aħna hemmhekk we are aħna piuttosto hija l-amministrazzjoni li taħdem mill-ċentru tagħna ta' Balzan u jkollna id-day therapy nsejħulu day therapy tliet il-ħamis u l-ġimgħa u l-erba' jmorru razzetta l-biberija biex jagħmlu liber therapy.
Jiġifieri jekk jien qed nisma' x'għad qed jisma'. Aha. X'tip ta' għajnuna hekk barra da semmejtilna driver.
Aħna għandna l-volontieri li jkunu jkun hemm tim ta' volontieri dolodu jkunu qegħdin mal-pazjenti jiġifieri, dolodu jiġi xi 17 il-pazjenti jiddependi. U jkun hemm il-volontieri biex jassistuhom. Issi hemm biċċiet minnhom ikollhom bżonn ta' assistenza. Imma
marajn
assistenza jiena fissa jkollok pazjent li huwa wheelchair bound, allura biex jiċċerkola ġol post ikollu bżonn lajnuna.
Ġeż biex marittu li
ġieli jkun hemm bżonn pazjenti li speċjalment ikunu motor neuron disease jew mart ieħor daqsxejn li jagħmilhom ta' disabli anke biex nitmawhom pereżempju. Skont l-eżiġenzi ta' kull pazjent li jitfaċċa bħalhom il-hospice u jekk ikun ibbukkjatu scheduled minn qabel, hemmhekk hum l-eżiġenzi tal-volontier. U semmejna drivers, per eżempju, bħallum ir-reception tagħna hija menjata minn volontieri. Għandna tim ta' 25 receptionist li jmenjaw reception huma.
Imma meta tgħid li bħallum, per eżempju, flaqgħod li 17 kien hemm 17.
Pazjent volontier, jiddependi, jiddependi.
Dik hija ħelti mhix sed.
Tlaqax xejn.
Ek jaħsbu ta' ħafna pazjenti veru
biex iġġarab.
Infatti aħna kull xahar ikollna għandna ma' 300 pazjent. Kull ma jiġu id-dej terapi minnhom huma 40-42 għax apparti li jkun hemm fiżikament ma jistax jiġi jew imma hemm ħafna jibżgħu eħe, jibżgħu jgħidu jinsejjer f'atmosfera fejn ħa noqgħod nara minn għar minni. Mentri mhux il-każ, jiġifieri aħna ġieli ġew nies visitors jaraw il-hospice jgħidulna daw pazjenti. Jiġifieri għax għandhom is-salon, jiġifieri
għamlu. Is-salon jirranġaw ċarhom u
hekk. Iva, jirranġaw ġieli nibda nistħin inżel jien għax ngħid ħafna ħjar minni daw.
Well-being, ġifieri well-being u pampering li kollok bżonn tinsiex li l-marda l-ewwel ma tattakkalek l-imiġġ tiegħek, treatment jerġa' jattakkalek l-imiġġ tiegħek, jgħallek xarek. Ma tkunx tidher tajjeb, allura issanna s-salon tagħna fejn u
jkollhom anke talks varji fuq nutrition, ġieli ġibnilhom anke lawyer biex jistgħu jistaqsu, ġieli kellhom cooking sessions. Infatti jiena ġieli meta ninżel u nitkellem magħhom biex nara xed iġġew mbagħad tkun problema meta ma jistgħux jiqpgħu jiġu anzi.
Din qed ninterpreta tajjeb moħħi li dinha daw is-sessions huma enfasi fuq il-normalità tal-ħajja.
Kwalità tal-ħajja.
Infatti jgħidu li meta niġi hawn ninsa li hemm marit. Fil-bidu jiġu b'dik il-biża' li alla jafsenara u.
Klab tal-mort.
Eżatt, eżatt.
Anzi jgħidu klab tal-mewt. Fil-perception ta'
affarijiet. Ekku, ekku. Eżatt.
Intom tgħinuhom biex.
Però jkun klab tal-ħajja fil-veru għax
kwalità.
X'intarhom il-kwalità. Taħajja li jkunu qed jgħixu barra l-outings li kollhom, ġifieri u għawdex u parties issa nagħmlu matul ġimgħa jkollhom il-party tal-Christmas, kollhom enerġija qed ngħidlek ġieli nistħi ninżel biex narhom ħafna ħjar minn.
Meta jkollna pazjenti żgħażagħ hekk jarmu enerġija kbira ġifieri.
Infakru semija tagħna qed tisma' l-programm mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-BOV jien Fader Joe Borsch flimkien mal- Għabiti il-professur però ta' għedin nitkellmu ma' n-nazamitu Bernard Edbriffa mill-Hospice Movement. Għan għamlu pawsa qasira, paw ma' għan nkomplu għara din il-pawsa.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa l-liċenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura l-programm, jien Fader Joe Borsch minn kumma professur, però qed nitkellmu għal nażamitu Bernard Edbriffa mill-Hospice Movement. Ok, semmejna l-aspett psikoloġiku, tumorna wkoll fuq dan il-laqgħat. Intom toffru wkoll għajnuna wieħed jinnaf. U timdi realtà ti sar kun ftit. Depressed, ukollu.
Ekku.
Toffru tip ta' għajnuna u koll mita' għettajt għal-problemi psikoloġiċi.
Infatti għanna social workers li joffru emotional support, ġifiri, pero jekk jaraw li mhux tajdejhom m'għandniex psikoloġista fuq it-tim. Pero nirreferu, ġifiri hemm psikoloġista boffa li jistgħu jagħmlu użu minna, hemm min ikun jixtieq imur privat. Ġi li jkun każ ta' psikoloġista jista' jkun każ imbagħad ta' psikjatra, ġifieri aħna dejjem nirreferu, però l-biċċa l-kbira tal-każi mas-social workers tagħna jkun biżejjed ġifieri kemm għall-pazjent u kemm għall-familja.
Boffa l-impressjoni li għandi jien tal-persuna imaraw.
Bena ċejn.
Hija tajba ħafna. Għandi impressjoni tajba ħafna. Dik taħdem full-time ġifieri boffa jew part-time forsi għandi spostijiet oħra.
Minalija, ġifiri ziedet is-sijad żgur, ma nafx x qiegħda full time biex ikun eżatt. Però tkun hemm kemm għall-pazjenti li jkunu ġol l-isptar rikoverati hemmhekk u kemm jistgħu imorru għas-sessions ġifieri mid-dar.
Issa meta għandek bniedem jew bniedma li għandha ċertu ta'. Forsi waħda mill-affarijiet li dak il-persuna jkonsla biha li tajti għal minn wiex tħajti. Imma fil-każ li jkollok żgħażagħ. Nistax 19 sena, ma tifel forsi qas jirrealizzaw ċertu età.
Il-familja tiegħu
ma dokumenti. Jgħid li kien fuq ovvjament, tifhem mill-familja. Għamin xi tkun ir-reazzjoni tagħhom, għax naħseb jiena t-tip ta' għajnuna li jeħtieġu daw psikoloġika hija differenti. To a certain extent.
To a certain extent, għax kulħadd tħoss tiegħu. U kultant iktar naħseb ma nkunu innaw, iktar diffiċli biex titlaq. Ġieli kellna għadhom żgħar u tarhom tant rassenjati u hekk, imbagħad ikollok xi ħadd għandu ċertu weta u ma jrid imur b'xejn. Però ġifieri eħe, ġieli kellna żgħar. Mbagħad jiddependi ċ-ċirkostanzi, ħabba tfal, ġifieri jiena qed niftakar kienu żewġ irġiel daw kienu jkunu boffa flimkien it-tnej pazjenti kellhom 30s. L-iktar konsern tagħhom għadni nisimgħu u ġifieri f'udnejja jgħidli jien mhux naf minn xi sena għaddi anzi kważi issa ġbajt f'din il-ħajja kien jgħidli ma l-mara u tfal. Fa' speċi dak l-inkwit tiegħi, jiġifieri u dak ikun hemm uġieħ emozzjonali, uġieħ spiritwali, importanti li jkunu jafu li aħna ħanibqgħu hemm mal-familja, hemmhekk fejn jidħlu Bernardet bħala coordinator u social workers magħha fuq bereavement support, għax dik ħafna drabi li jkunu jafu warrajt mussejjet il-qom, xorta il-familja tiegħi ħajkollha support mill-hospice dik importanti ħafna, però l-uġieħ hemm ikun.
Kemm idum dal-bereavement ta' support?
Bereavement support l-ewwel ma nagħmlu nistidnuhom jistgħu jieħdu s-servizz on a one-to-one basis mas-social workers tagħna. Imma mbagħad nofrulhom sensiela ta' xarlaqat terapewtiċi darba fil-ġimgħa.
Jew wara li dak li jkun ħallu.
Xarejn wara nħallu xarejn jgħaddu. Għaliex l-ewwel xahar għal jaf il-bidem kif ikun it-tieni xahar, mbagħad meta jibdew jiqfu telefonati, ma jistux aktar kardi d-dar, mbagħad nidħlu aħna. Sfortunatament aħna l-Maltin m'aħniex imdorrijin nagħmlu użu minn dawn il-gruppi. Allura għalina nixtuqu nagħtu ma r-respons ta' nies mhix ġa sekk qawwija, biss imma minn minnhom jiġi jigwadanjaw ħafna, jigwadanjaw għaliex nimxu magħhom il-vjaġġ tat-telfa. Jigwadanjaw għaliex jinaqdu again klab tal-imdejqin, nsejħulu, again jibdew jikkomparaw daqsxejn u ma kif huma sejrin mal-oħrajn li jkun iġu magħhom.
Ħafna minnhom tal-isperanza.
Ħafna minnhom imbagħad jisiru ħbieb, fil-fatt għadha għandna l-pjaċir ngħidu ġifieri li għandna koppja, żagħżugħa, tnej romol, li ħajn għadu fis-sagrament ta' żwieġ għat-tieni darba. Jifieri ltaqgħu f'dawn il-gruppi, il-gruppi mhumiex bil-bilan li bniedem jiddejtja, hemmhekk kiseħ why not. U mbagħad wara li għaddu daw l-għaxar ġimgħat nofrulhom fuq domanda tagħhom stess laqgħa darba fix-xahar. U narawhom gruppi, għaliex ovvja, kull f'sena nagħmlu minimum terba gruppi, aħna nixtuq li jkunu iżjed ġieli anke nagħmlu 6 jew 8. Imma l-respons ta' nisa u Malta support groups ma tantx huma nvoga mal-Maltin.
Ma forsi għax dak li jkun ikollu l-familja tissapporti aħjo għax
inkella jiddejja. Le, kull min jiġi ġif mhux bil-fors. Aħna ħafna drabi il-percentaġġ qiegħed hekk. 10% ikollhom bżonn għajnuna psikjatrika meta jkunu tilfu lil xi ħadd. 30% jkollhom bżonn dan it-tip ta' gruppi u 60% ikunu tajjeb bis-support tal-familja. U hawnhekk Malta rridu ngħidu li aħna close knit, m'għandniex distanzi, mhux bħal barra minn Malta jkollok dak l-iżolament u inti tkun il-bogħod min-nies li jiġu minnek. Jiġifieri din wkoll tirrifletti għaliex aħna n-Maltin ma tantx nagħmlu żmien dawn il-gruppi. Ma' min jiġi japprezzhom ħafna u qed ngħidlek u għalihom tinfetaħ dinja ġdida. U jindunaw li mit-tifrik ta' din l-esperjenza jerġgħu jibnu ħajjithom il-ġid u aħna fil-fadda huwa l-iskop tagħna.
Kien semmejt iktar minn darba għandna barra dimensjoni fiżika u dimensjoni psikoloġika u dimensjoni spirituali li nitkellmu ftit iktar fuq hekk. Meta qed tgħid id-dimensjoni spirituali jiġifieri għax wieħed ikun jemmen. Membru ta' knisja jew anki għax ikollu qisu jħoss dil-ħtieġa spiritwali fih anki indipendentement.
Nispjega jru tajjeb għax din iktar jibgħat fiha d-dimensjoni spiritwali.
Però aħna mbagħtu fiha wkoll għax diffiċli ħafna, speċjalment tidħol ħafna l-emozzjonali magħha.
Jiġifieri kif tmur tmur tajdu smajtilek ma airtime biex tagħmlu.
Le ma nidħlux f'dak ma nidħlux f'dak l-affarijiet id-dimensjoni spiritwali mhux reliġjożi.
Is-sens fliqed jiġrilu, prova jsib sens, meaning in life.
Għalxiex din id-batija, ġifiri, kif qed ngħidu ġieli kellna każi li għaddew minn ċertu esperjenzi f'ħajjithom again, ġifiri kien hemm pazjenta ta' żgħira kont nara jiena u kellha uġigħ spiritwali kbir għax għaddit minn ċertu tip.
Ħajja,
ġifiri, għalqax jiena, ġifiri eħe. Nagħmlu mod jekk it-tiflet nħu ħsiba jiena biss. Bħal speċi għax għax ġara lili u issa bħal speċi
xamil tħazin
iġifiri u memx risposti għalihom. Aħna ħafna drabi għanna iċċeplin u ħafna drabi ġifiri anka bħala qed nitkellem bħala nerż issa noħorġu minna ħelu ħelu isma għanna iċċeplin min jaf kieku għax affarijiet diffiċli ħafna. Daw iġifiri kellna każijiet oħra fejn kien hemm ċertu diżgwit fil-familja u din il-persuna ma setax tmut. Isa, ġifri kellu ġieħ spirituali għax.
Ċarint qed tgħid li nħabba dallu ġieħ spirituali ta'
ħafna. Ma setax tmut, eħe kellha xi ħaġa toqla kbira, ġifieri l-letting go kien ibes ħafna. Din il-persuna ġifieri kellha xi ħadd il-ħabs. Meta ċwili bat naċċeplin, mhu kien hemm biżgwit bejniethom, meta mar iċċeplin u tkellem magħha. Aċċettat li bħal speċi reġettrat lil din il-persuna, iġifieri u tkellmu infatti ġimgħa wara mbagħad kienet mietet.
Infatti di fuq din li qed tgħid inti għax. Skont qed ngħidem id-dimensjoni psychosomatic tiegħu kemm. Jien ftit ilu mit-missier inkun ħdeħ ħafna u kont imurdeħ kuljum u. U lejli t-limit kon deħ sa' xiltax ta' bil-lejl, u l-għada kon deħ fil-sitta ta' fil-ħodu. U fil-seba' u nofs ta' fil-ħodu għattan di lekċer mill-ħammur namlu. Ħatmi l-affarijiet hemm ħallejtu fil-komodina biex m'ta' niġi jkolli xi ħaġa ħanqolħana mill-ġurnata u nieħu hemmhekk. U miet ftit wara li tlaqt jien. U jien ħadd bi kbira jiġifieri li kont inkun dak il-ħin kollu. U xaħat għalli aħna għanna l-esperienza u għek, illi sakjem mikunem tal-familja ħdejom, jisu dak li ku pajis forza li ma jirriċ jitla. Umba kif jitluqu tal-familja jgħajt jisu.
Jazlu l-ħin fiex jitluqu.
L-esperienza tana u kon naħdem buffa u kol bħala ner seħe jazlu l-ħin fiex jen jitluqu. Ġifiri u jgħidu lek il-Marija kemm kienet tiġri. Inni lejlu naraw imma naqra lill-argajt jien, speċjalment jekk kien ikun hemm xi ħadd close ħafna tagħhom iżhom biex ma jweġġawkx, ġifiri tiġri m'hemmx research u affarijiet xjentifiċi tali
jippruva. X'hemm differenti minn din fil-każ ta'.
Jista' jkun bil-maqlub ukoll,
hemm
jistenna ġifieri
eżatt, li baqa' it-tabib niftakar li ngħidlu x'qed iżommu ħajex kien tibagħti ħafna. Qal ma nafx qed iżommu. Mbagħad titklikt. Qatlu dak qed jistenna l-ħuti jaslu minn barra. Ftit wara waslu ħuti u oraħ mit.
Eħt iskanta, ġifiri
kakot. Jo kollom xie avveniment, ġej. Ġifiri kena xaħat, għed tistanna graduazzjoni ta' t-tifel.
Twelit ta' xena puti.
Illum igraduat t-tifel la' da mitet. Ġifiri iskanta. Jo kombinazzjoni ma.
Kena għabib. Kombinazzjoni, biex ta' għon kombinazzjoni.
Kena għabib tijaj, da' s-sada ħajjes. Allura l-esperienza tijaw, għed jgħajt. U għamil zmin twil, għamil ġumat f'koma. Jida, lebda kuntat, biex hekk. Għalli ma jinkont taf li kont nagħmel differenza jinsa biex jgħat f'koma. Per jiġu nerses, itaqbuni, dawruni, emissuni. Għalli dik kienet għaw qed imisni jataġġ. Għalli mbagħad kien jiġi xi ħadd għalli wara kont dak il-ħin ma nafx, għalli ma kont inħoss nagħmel differenza. Għal kif imisni xi ħadd
fil-fatt il-ħospis huwa dwar dan, għalkemm jiġifieri ma noqgħodux immezzu l-pazjenti l-ħin kollu ma bil-mod kif inġibu ruħna mal-pazjenti u anke il-familja tiegħu. Meta jmissu kien nurses dik hija high-tech. Għandhom bżonn jikkuraw kif jieħdu ħsiebek u jagħmlu lek l-equipment kollu li hemm bżonn. Kif jastu tal-familja jew kellha nies li taf li huma caring ħafna dik tiġi l-high touch imbagħad fil-fatt il-ħospis ibbażat ħafna fuq din fuq l-esperjenza.
Ma naf spjega.
Infatti għandna servizz popolari complimentary therapy li xi jaċċili tagħmel tip ta' messaġ ġifieri li jgħin ħafna mhux relaxation biz biex jorqdu aħjar l-uġieħ ikun inqas.
Ma jagħmlu professjonali. Li da għalkemm qiegħed f'koma u laqgħet jara u laqas qed jisma' mill-mod kif imissu xi ħadd jaf jekk dan hux caring, imma caring fis-sens li da jħobbu da jekk jagħmel differenza jew xi ħadd qed jgħinu intervent. Għaliw għalli kont mintuna jien ngħid għalli jiġifieri.
Fil-fatt anka bejt tal-familja stess ġieli kollok pazjent u jkollu erba tibniet pereżempju u tieħu ksibu jgħidek imma l-dik irrid għax dik iktar ġentili miegħek. Jiġifieri eħe naħseb
qed jirraġuna.
Sense of touch naħseb din hija ġieli darba qed nisma'ħa ġifieri interessanti.
Le ġieli kien ikun qed jiġu f'moħħek meta kont naħdem buffa. Iktar ġifieri inti qed tarhom unconscious bħal speċi. Imma mbagħad tiġi persuna, tifla, tifel, ma jew ikellmu u tara demaniżla minn ikun hemm reaction. Again, jiġifieri ma jkunx hemm provi għax forsi bħala nurses u mediċi dejjem irridu ċertu provi scientific, imma daw l-affarijiet konna narawhom bajnejna. Ikun hemm ċertu reactions meta l-bniedem huwa għalina u unconscious.
Naturalment intom qegħdin taħt mulħin kollu ma nies fħin vulnerabbli. Issa dan ix-xogħol tagħkom, l-ew saqsilek għandna bad nistaqsilek ben. Kif bida lilek?
Jibdlek ħafna, jibdlek ħafna ċertu affarijiet
ġifiri.
Eżatt, le, ċertu affarijiet ġifiri ma tibqax tagħmel minn ħmerija problema kbira. Għax inti tinduna il-ħajja kemm qasira u daw l-affarijiet ġifiri m'hemmx għalfejn.
Realtajiet oħra.
Ikollok xi 80 sena biex tista' tiffaċċjhom għax ikollna pazjenti jispiċċaw iktar ma nikbru tgħid dawk ħafna iżgħar minni. Iġifieri allura tkun qed tiffaċċja realtà li inti kważi nirrabja nara l xi ħadd jagħmlu problema u ġlied anke fil-familji fuq affarijiet ħmerijiet. Iġifieri. Tapprezza l-ħajja.
Għax illum tarhom
xorta ta' ġifieri tgħaddi minnhom mhux kollox.
Fid-daw fil-perspettiva fit-tul tal-ħajja, qed qed niġiegħed fuq din.
Fuq din, eżatt, iġifieri u jibdlek ħafna minn dak lat. Tapprezza l-ħajja iktar. Iġifieri aħna ġieli kellna anke ikunu tfal, għadhom tfal. X'int tmur id-dar u tara l-wliedek għall-grazzja tal-la b'saħħithom. Tapprezza iktar.
Inti ben, kif bidlet?
Jina bħala xogħol bidinni tajjeb ngħid li meta dħalt il-ħospis kelli sitwazzjoni serja ħafna fil-familja tiegħi, kelli l-mamma tiegħi li within 3 months kienu qataw la saqja tnejn allura l-ħospis għalija kien mezz biex jiena rnixxieli niflaħ għal din is-sitwazzjoni u sibt ħafna jnuna fl-istaff hekk il-kollegi tiegħi. Jina nmiss ħafna n-nies li jkunu fit-telfa tal-ħajja tagħhom u l-istess bħala għandna ngħid kemm tasal biex tapprezza l-ħajja qasira, kemm trid iżżomm relazzjonijiet tajba ma' kulħadd, kemm ma tixtieħu saħħtek for granted. ħagġili kena nis li kien juhduk sib ħafna ta' saħħithom u xorta ddu minn din l-esperjenza l-għura jemmek titħawat. Ma battem il-famuża natura, tiet in-natura tittieħu ċ-ċiklu tagħha wkoll. Naħseb u mill-aspett ta' spiritwalità wkoll leħe, naħseb jagħmlek ix-xogħol tagħna jipprova u anki inti titwieġeb għal din is-sejħa li tkun persuna awtentika ħafna, qed tifhem. Aħna ma nistana ma tistax toqgħod turi wiġbieħor.
Ma jistax tkun bil-maqlub li tajt jiġri da juri li l-ħajja li qed ngħixu aħna din bla sens. Lotterija, lotterija mill-iktar bla doċċ gratwita. U m'hemmx sens.
Kellha titħares lepa l-iktar ħaġa ġusta huwa x'il-mewt ma taħfra lil-ħadd.
Okej, ma inti qed tagħmel rationalization taħ inti qed tajjena raħek minn flok qed tajt isma' din ir-realtà l-ħajja bla sens il-ħajja tolqot il dak il-marda u l dak il-marda bl-iktar mod diskriminat bla doċ possibbli, u allura biex tifejxiha minn flok taċċetta li din ħajja bla sens li ngħixu. Et protija sens biex.
Ma mbagħad ħanejlek aħna ngħidu ħajja bla sens, imma jgħidulna li dinna mhix il-ħajja tagħna proprja hawnhekk, il-ħajja tagħna x'imkien ieħor l-eternità. Jiġifieri l-bniedem irid tħares il-quddiem fil-ħajja tiegħu, alla ħares alla ħares bil-mewt ngħidu spiċċa kollox hija ħasra.
Ma min ma jemminx, skużi.
Ħanejlek min ma jemminx aħna naħdmu ma' diversi nies ta' denominazzjoni differenti jiġifieri, u niggarantilek jien li ħafna min-nies li ħdimna magħhom quddiem il-mewt. Inno qastatwem minn tagħhom ta' jixxejke daqskemm jixxejkja aħna li nemmnu. Jiġifieri mhux darba u tnejn li kellna nies li veru ispirawna huma u jippreparaw ruhom għall-mewt. U minn nies li ma kienu jemmnu f'xejn u minn nies li l-qatt ma taw importanza lir-reliġjon, mbagħad tarhom devozzjonijiet, ishom jerġgħu jippruvaw jagħmlu rewind tal-ħajja tagħhom biex ishom jerġgħu jiġbru mill-ftit li fadal fil-ħajja tagħhom jaraw kif sa.
Nagħmlu pawsa qasira ma tinħalli f'idejċaw biex ikomplu bil-mistoqsijiet tiegħu.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa l-liċenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Waħda me l-affarijiet li jiena mill-esperjenza tiegħi personali qed nitkellem, prinsip diffiċli hija li jkollok xi ħadd iktar ma jkunrib tiegħek iktar sewa diffiċli li jkun sofra telf ta' xi membru tal-familja u tkellmu wara. Fir-realtà m'hemm xejn tista' tgħid, imma hemm ħtieġa li tgħid xi ħaġa. Intom f'din is-sitwazzjoni kif teħandlijawha issa se nkun ċiniku apposta. Għax għand tkun formula li tapplika u għalla ssir il-formula li anki lilkom meta tiffaċċjaw din is-sitwazzjoni kontinwament qed tikun ċertu protezzjoni jew dak li qed kellmu vera jħoss li hemm sens ta' solidarjetà.
Inti qed tħossok tittejt xi ħaġa ħafna drabi nimmissjaw kemm importanti li tisma' iktar milli tgħid, jiġifieri kemm fit-telfa, kemm mal-pazjent qabel, tant inħossu narridu ngħidu xi ħaġa li timmissja.
Nibżgħu mis-silenzju.
Nibżgħu mis-silenzju. Mentri jiġifieri aħna naħdmu ħafna fuq dik fuq il-listening għax bniedem jiena ġieli anke minn fuq telefon jinduna li veru qed tisimgħu jiġifieri. Ma nkunx qed intiħpari jrid tiġi momenti fejn veru m'għandekx tgħidlu għax għandu raġun. Mbagħad
l-iridu ngħidu lill-bereavement hija xjenza wkoll jiġifieri li inti timxi ma' bniedem li jkun tilef xi ħaġa li sefa misruq, għax dik hija l-kelma li sefa misruq minn persuna għażiża hemm xjenza sieħa wara jiġifieri hemm ħafna studji ta' psikjatri fuq dan is-suġġett li jippruvaw jifhmu u jfasslu daqsxejn. Il-bniedem minn xi xjadi meta jkun għadu kif telef xi ħadd tażiżu kif qalet ħafna għandna aħna ħafna drabi l-ewwel tliet sessions tal-laqgħa tagħna jkunu li nisimgħu l-istorja tagħhom. Li jerġgħu jagħmlu rewind minn minnhom jagħżel, li jagħmel rewind ta' orrajt, inti l-ewwel telfa tiegħek seħħet kif smajt li l-ażiż tiegħek jew l-ażiża tiegħek għandha l-kanser jew għandha marda inkorabbli. Hemmhekk beda l-bereavement. U beda l-bereavement anka għall-pazjent, għax il-pazjent ħatinbidillu ħafna ħajtu, ħajinbidlu ħafna relazzjonijiet, jiġifieri t-telfa tibda jien l-ewwel ħaġa li tal-lin meta dħalt il-ħospis 13-il sen ilu kien għaddi. It-telfa tibda bid-dijanjosi. Allura aħna l-mixja tagħna anke n-nersis tagħna jibdew minn hemmhekk. Imbagħad ovvjament tassejħ il-mewt l-affarijiet iktar isiru aċċentwati. U pjuttost iktar nisimgħu.
Mod irreversibbli.
Nisimgħu, nisimgħu ħafna, jgħidulna mhix ixeddew, jgħidulna x'ħassew. Imma mbagħad kif jiġri ħafna fil-ħajja tagħna inti meta tħares blura tibda tifhem ara kif aġixxejt imma kif irnexxi li jien f'sitwazzjoni bħal li inkun hekk b'saħħti, kif irnexxi li nqandel fih, kif irnexxi li noqgħod dak il-ħin kollu ħdejh, kif irnexxi li noqgħod nassisti l dawn il-ġieħ kollu. U minn hemmhekk jibdew isibu sens fit-telfa tagħhom.
Minnu tek kompletament differenti u forsi jista' ma laqxa negattiv ukoll. L-impressjoni tiegħi korriġuni kandi żball. Hija li l-hospice movement dan l-aħħar 5-6 snin kiber ħafna. Hemm il-periklu ta' overreach?
Dejjem ikonna infatti jekk qabel kellna 4 nurses illum hemm 8. Ġifieri, inti dejjem trid tad-domanda u mbagħad iżgur, iżżid l-istaff, nagħmlu mod fejn qabel fundraising kien isir
kultant
żmien illum hemm persuna impjegata biex taħdem fuq il-fundraising, ġifieri bl-assistenza tal-administration. Ġifieri, inti bħalkun organizzazzjoni oħra iktar ma tikber. Trid tara li tikber minn kull aspett.
Issa din mhux rifless fuq il-hospice movement, qed nitkellem in-ġenerali. Waħda mill-affarijiet li jinkwetani dwar il-volontarjat f'Malta hija li ikollok organizzazzjonijiet li xi wħud jirduppjaw ix-xogħol ta' xulxin, oħrajn qishom
d-application.
Oħrajn isiru qishom fejn naf jien. Jibnu saltna tagħhom f'dak l-erja. Intom x'tit tagħli jgħiżonatkom organizzazzjonijiet oħra?
Ma kulħadd, ġifieri kemm organizzazzjonijiet volontarji oħra, nagħmlu mod m'aħna noħduhom il-hydrotherapy pool darba f'ġimgħa. M'għandniex post fejja
u dakam
se toqgħod tmur allura mmorru l-inspire li kien ir-razzet tal-ħbiberija. Plus hekk ikonna kuntatti ma' domestic violence unit. Ġifieri,
għax
insibu problemi domestiċi.
Problemi domestiċi, problemi tal-alkohol, ta' drug abuse. Ġifieri, dak ma nistgħux neħdu kollox fuq, għax m'aħniex esperti. Allura dik importanti ħafna lina li nagħmlu lajjeżi mas-servizzi kollha li hawn Malta l-ewwel nies biex ma jsirx duplication. Però iktar u iktar għax inti ma tistax tkun espert f'kollox.
Ħaġin qisu l-aħħar 7 minuti, x'taqgħod nitkellmu ftit fuq. Anki l-ħospis u l-pjani li għandkom għal-futur, forsi.
Pjanijiet ambizjużi ħafna. Jiena kemm minn il-ħospis inni nismagħha l-ħolma u nispera li seħ. Il-pjan ambizjuż li għandna u li nibnu purpose-built hospice. Purpose-built, ġifieri inti kollok hospis, aħna qegħdin, aħna ffittjajna ġodar. Kolunkwe bħalissa. Issa jkollok ħaġa adattata se jkollna inpatient unit, 25 sodda. Da kif isser li ħankunu miftuħin 24 hours round the clock.
Ma jkun buffa speċi u ħajbnu issew wieħed għal sptar għal fuqek biss għalfej
għal ix-xaħna buffa huwa għall-kanser u l-unit li ħajinfetta huwa għall-kanser patients. Aħna żidna kemm il-mart respiratorju.
Tliet dimensjonijiet.
U hemm il-ħsieb jiġifieri li anke s-sena li ġejja ndaħlu mart tal-qalb li wkoll jiġifieri
fl-aħħar. Jidaw il-25 ikunu.
Jiġifieri jistgħu jkunu, jiġifieri forsi hemm il-unit li jħorfu la. Speċi xorna jistgħu jiġu pazjenti tal-kanser hemm, però ħajkun hemm jiġifieri.
U anke għandna sistema wkoll bħalissa.
Motor neuron disease, jiġifieri li m'hawnx mhussej ikun hawn impatient għalihom.
Bħalissa żitt is-sistema li xifti jowis il-pazjent, pereżempju bniedem. Cancer patient diġà. Jinqalalu xi ħaġa, imur l-emerġenza u jeħel ġurnata l-emerġenza. Meta dan, strictly speaking, kull ma kellu bżonnu li jidħol fil-ward immedjatament biex jitoħla jnu li għandu bżonn. F'kasta hospice. Ma
jiddependix fuq it-tip ta' referral li għamilu tabib?
Iva, ma xorta dal-bniedem, per eżempju, xorta ġi kju jaġġol l-emerġenza. Intek bniedem diġa taf li għandu history ta' kanser. Għaliex tuħlu l-emerġenza fejn minn qata saqajħu minn kiser dufrej.
Fatti barra minn Malta kull hospice jinkludi inpatient unit.
Barra din inpatient unit li hija xi ħaġa sabi ħafna.
Kbira u set tkun għadha fil-ordu
ta' affarijiet intermedjati. Li anki forsi minn qed jismana jgħid isma' jien f'din nista' nagħti kontribut.
Kif qed ngħid, ġifieri dik ħa nibdew fis-sena l-ġdida, ġifieri taħdidiet anke ma professuri li jieħdu sip-pazjenti bil-qalb, għax hawn ħafna mart, aħna il-kanser forsi jagħmel ħoss bih, però hawn ħafna mart, ġifieri jiena li kont nieħu telefonati, l-ewwel telefonati jċemplulna ħafna b'mart ieħor li tara l-bżonn imma m'hawn xajnuna lihom.
Neuron disease, kemm hi prevalenti f'Malta?
Miex daqshekk komuni, minn namlu mod aħna li
nistanati. 100%.
Ġifieri konna forsi mal 15 il-każ fis-sena, 15-20 każ fis-sena bħala hospis, ġifieri ovvjament.
Mhux kulħadd
jiġi għallajnuna tagħna. Miex daqshekk komuni, però fija ħafna dbatija.
Jien naħseb nimmaġina wkoll li intom tixtiequ lilkolkom iżjed min jivvolonterja biex jiġejnukom. X'tip ta' għajnuna qed tfittxu?
Aħna ġeneralment il-volontieri tagħna meta jiġu l-ewwel nies iridu jkunu nies li emozzjonalment huma nissikkitom ħafna.
Kif taċċertawha dik?
Naċċertawha billi nintervistawhom. Jiena xogħli u li nintervista lill-volontieri. Nara daqxejn li ma stoffhom huma magħmulin, nara kemm huma flessibbli għax anke fil-volontarjat daħlet li xogħol tal-flexibility, ma tistax tgħid li jien biss li tnagħmel imma tagħmel li jkun hemm bżonn, dejjem jekk ikun ta' ġita li jkun ta' ġita lina. Imbagħad ovvja nħarġuhom. It-taħriġ ukoll huwa żmien fejn jien inkompli nistudja l-volontier u l-volontier jkompli jistudja l-organizzazzjoni. Wara dak imbagħad jiġi assenjat li l-istaff member, l-istaff member li jagħmel ir-rikjesta li jisma' għandi bżonn dat-tip ta' volontier bdaw it-tip ta' personality traits u b'din il-tip ta' kapacità. U nibqgħu nimmonitorja bil-volontier anke waqt ikun qed jagħmel l-ħidma tiegħu magħna. Ġifieri importanti li jkunu nies ifhem qudiemek il-bambin irid nittamaw li within 5 years time ikolna dan il-purpose built hospice, il-volontarijat irridu iktar nies biex nimmenjaw. Ħaġiġa qed nipproġettaw li ħafna mix-xogħol isir mill-volontarijat għaliex il-hospice huwa dwar li inti l-komunità tidħol fil-hospice biex tgħin u mhux iżżomm għal barra.
Bħala fondi.
Bħala fondi.
Żgur li għandkom.
Żgur
fondi.
Li għandna sabiħ imma jiena li l-apprezza ħafna fil-hospice ħana għad bħala da maħriġna nejdu m'għandniex biex immexxu ħanalqu l-hospice għad medni għadik għaliex il-membri tal-Kunsill li huma membri li huma volontieri wkoll dejjem jikkalkulaw il-pass li jagħmlu qatt m'għamlu pass iktar milli suppost. U bħala fondi il-gvern fil-sen 2000 kien itina 50% tal-ispiża, imma minn dak iż-żmien l-għawdi qatt mogħliet u issa niżlet għal xi 25-23% mill-ispiża. L-ispiża tagħna kurrenti bħalissi hija ta' 600,000 euro fis-sena. U s-servizzi tagħna huma kollha bla ħlas.
Imma ifhimisha tajjeb ħafna. Imma dak li jkun jekk qed jiġi għas-servizzi. U jista'. Għanna mandu xejn.
Mhux marbut li għad donazzjoni, imma mhux obbligat.
Mhux
obbligat. Għandna pazjenti kważi naf wieħed partikolari hekk kull nhar ta' ġimgħa nkunu nafu qiegħed hemm għax jibgħatilna donazzjoni fl-uffiċċju pereżempju. Hemm mhux għajmin anke wara l-quddis jiena nagħmel il-memorial mass aħna mill-pazjenti tagħna sa sena wara mewt u nagħmluhom tliet quddisiet. Niġbru l-familji kollha tliet darbiet f'sena ġifieri. U anke wara din il-quddis in-nies tħoss li għandha tagħti l-kontribut għax taf x'servizz tajnejha huma meluf kbar tal-iri kemm bħala professjonisti u kemm bħala apparat, allura nista' prezza u taf jafu li għandha servizz tagħhom huma kollha kemm huma bla ħlas u ftit organizzazzjoni.
Souvenirs
tat-tieġ.
Jew birthday paska jagħmlu xi parti flok regali jgħidulhom għatu donation.
Sal-bira staqbad ħafna. Volontier minn tagħna ġifieri kellu l-birthday u flok taw hir għali taw donazzjoni l-hospice, anniversari ta' t-tiġ. It-tiġijiet, il-souvenirs, għal-grazzja tal-la, għetiġu f-sensijom la' rajjes, mux għet jarmu l-flus, għanti jiġu jitolbu l-bookmarks biex waqt it-tiġ, jgħatu l-bookmarks u jissir ġabra l-flus li suppost nefqo f-souvenirs, mux iġbru minn antinis, minn butom, jgħatu kontribut li l-hospice jgħu għedit għorajn.
Ningrazzjakum ħafna l-ħin u dak li u kem li l-ekanna u kem li l-ek Bernadette. Nittama li l-intervista li għamilna mhux biss tat ftit iktar dawl fuq ix-xogħol tagħkom ma għenet għalaqas għenet li l-koll.
Li
nifhmu ħjar da li qed isir u nittamgħu li jkun hemm ukoll min jitħajjar u jkuntat jagħkom. Min irid jikkuntat jagħkom, x'jista' jagħmel?
Kull ma jridu jamlu jċemplu unna?
Ma finnex, il-numru, inti ħafajt il-numru, ħat ma jittak. Jifiri jek dajmur, jow fuq il-direktri ta' telefon, jow fuq il-komsa.
Fuq l-internet, fuq l-internet, fuq il-Facebook.
Jifiri, eżat, jek jiktib anki għandu, jiktib hospice, movement.
Ħafna drabi mal-lowel.
Ma forra l-iswert nisemmu n-numru ta' telefon.
2-1-4-4-0-0-8-5 jow 6.
Fil-fat intom il-post tal-kum ijat għal-Balzan, triq il-linja mek.
Triq il-linja, propja
Bon
Pastur, kantuniera ma triq il-linja Bon Pastur.
U li nista' forsi nsemmi wkoll qed tiġi f'moħħi, qegħdin fil-proċess anke li nimpjegaw jiġifieri mhux bħala volontira, ners oħra part-time, jiġifieri jekk ikun hemm xi ħadd interessat. F'din il-linja ta' xogħol jista' wkoll jikkuntat jani.
Nirringrazzjakom darb'oħra, nirringrazzja s-semija tagħna għall-attenzjoni tagħhom nagħmel appuntament magħhom bħalhom ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Program li għadkom kem smajtu kim iġjub li l-kom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.